Assalomu alaykum Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat tinglab orom oling. Stanviyalar bu ko'p guruhlarga bo'lingan Yevropa xalqlari. Ular Vizantiya imperiyasi bilan chegaradosh bo'lib yashagan. Hozirgi zamonaviy slavyan xalqlariga ruslar, ukrainlar, belaruslar, chexlar, serblar, xorvatlar, polyaklar va bolgarlar kiradi. Bu xalqlar slavyan tilida so'zlashgan, lekin ular bir-biri bilan aralashib, har xil lahjalarda gaplashgan. 13. asrga kelib, Vizantiyaga yana bir raqib paydo bo'ldi. Bu bolgarlar edi. Bolgarlar Vizantiya bilan urush olib borib, o'zining chegaralariga ega bo'ldi va ikki davlat o'rtasida bitim tuzildi. Bu slavyanlar orasida tuzilgan birinchi davlat edi. Tinchlik bitimi tuzilgandan keyin Bolgariya davlatiga Vizantiyadan xushxabar xizmati bilan masihiylar kela boshlashdi. 9. asrning 2 yarmida bolgar knyazi Boris suvga cho'mib iymon keltiradi. Bu cho'mtirilish majusiy bo'lgan bolgar xalqini noroziligiga sabab bo'ladi. Knyaz o'z atrofidagilarni ham masihiylikni qabul qilishga majburladi. Jamoat yig'ilishlarini o'tkazish uchun Vizantiyadan nozirlarni taklif qilar. Jamoat yig'ilishlari bolgarlarga umuman tushunarsiz bo'lgan grek tilida bo'lib o'tadi. 9. asrda Vizantiyadan ikki akaka slavyanlarga xushxabar xizmati bilan borishadi. Kiril va Mifadiy grek bo'lib, imperator saroyida voyaga yetishadi. Ularning otasi Vizantiyada yuqori harbiy lavozimda ishlagani uchun to'ng'ichi Mifadiy voyaga yetgach harbiy bo'lib xizmat qiladi. Oradan vaqt o'tib, Mifadiy va ukasi Konstantin rohiblikni qabul qilishadi. 858 yilda Mifadiy bilan Konstantin, ya'ni Kiril slavyanlarga xushxabar xizmatiga jo'nashadi. Bular xizmatini asosan Moraviya yerlarida olib borishadi. Moraviya Bolgariyadan keyingi 2-chi slavyan davlati bo'lib, hozirgi Chexoslovakiya yerlariga to'g'ri keladi. Aka-uka bu davlatga kelganlarida masihiylar bor va jamoat yig'ilishlari o'tkazilar edi. Bu yerlarga masihiylikni janubiy Germaniyada katolik jamoati xizmatchilari olib kelishgan edi. Jamoat yig'ilishlari esa lotin tilida o'tkazilar edi. Bu davrgacha slavyanlar o'z alfavitiga ega emas edi. Kiril esa bu holatni ko'rib, slavyanlar uchun alfavit yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Kiril butun umrini, vaqtini va mehnatini shu maqsad uchun sarfladi. Akasi Mifodiy esa unga yordamchi bo'ldi. Kiril va Mifodiy bu harakatlari bilan muqaddas kitob faqat lotin tilida o'qilishi va yozilishi lozim deb ta'lim bergan katolik jamoatining qattiq qarshiliklariga uchradi. Bunday qarshiliklarga qaramasdan aka-uka boshlagan ishni oxirigacha yetkazdi. 869 yilda Kiril olamdan o'tgandan keyin uning ishini akasi Mifodiy davom ettiradi. 871 yilda Moroviyada Mifodiy jamoati o'z yig'ilishlarini slavyan tilida o'tkaza boshlashadi. Aziz birodarlar, shu bilan mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.